mga mamamayan na na-convict dahil sa opensibang may kaugnayan sa terorismo ay ihihiwalay na sa populasyon ng mga nakakulong sa mataas na seguridad na pasilidad sa kulungan ng Goulburn sa New South Wales. Ayon sa pamahalaan ng New South Wales, ang pagkilos na ito ay naglalayon na maipagbawal ang mga inmates na magpakalat ng mga ekstremistang pananaw sa pamamagitan ng prison network. Narito ang ulat ni Biwa Kwan na isinalin sa wikang Filipino. Sa lampas ng 16 na taon, hawak ng pasilidad ng Supermax sa Goulburn ang ilan sa mga pinakamabangis na kriminal ng Australia. Kabilang na dyan ang serial killer na si Ivan Milat. Ngayon, ayon sa pamahalaan ng New South Wales, na ang kulungan ay ia-upgrade para isama dito ang sinasabing specialized unit para ikulong ang aabot sa 54 na convicted terrorists. Ang espesyal na isinanay ng mga corrective officers ay ipinakilala rin sa pagtatrabaho sa bagong tinatawag na de-radicalization programs. Gastos ng upgrade ay aabot sa 47 milyong dolyar sa loob ng 3 taon, at ang pamahalaan ay umaasa na ito ay makukumpleto sa katapusan ng taong 2018. Ito ang sinabi ng Premier na si Gladys Berejiklian matapos ang kasalukuyang terorismong pag-atake sa buong mundo.
The incidence of terrorism activity we've seen across Australia and around the world has been unprecedented in modern times, and we need to react to that in the most comprehensive way possible. And I'm pleased to say that we have both the resources, the intelligence, and the know-how to do that.
Sa kasalukuyan, 33 ng 45 mga inmates sa Supermax sa Goulburn ay na-convict na o na-charge ng opensibang may kaugnayan sa terorismo. Ayon sa corrective services na figura ng Estado, 5 inmates lamang ang na-radicalize sa nakaraang dekada. Sinabi ng tesorero ng New South Wales na si Dominic Perrottet, ito ay maliit na numero lamang at dapat na manatili lamang na ganito.
Prisons should be places of rehabilitation, not radicalized. We want to make sure those prisoners who may not regret their actions and wish to spread hate in prison are not given that opportunity. Are we going to separate them and watch them like hawks?
Pinalakpakan naman ng ministro sa imigrasyon na si Peter Dutton ang estadong pamahalaan.
Well, there are reports now about people that are being radicalized within prison systems. People that had no background, no ideology, no religious belief that would indicate that they might be susceptible to being radicalized. Now, if that's happening with people within the mainstream of prison systems, then that is a significant concern. And as I say, the states have responsibilities to make sure that people are being rehabilitated, that evil is not being spread.
Ngunit kinwestiyon ng mga eksperto at mga abogado sa counter-terrorism kung ang bagong pasilidad ay may masamang kalalabasan tulad ng pagpapasiklab ng terorismo. Sinabi ni Clark Jones, isang criminologist mula sa Australian National University, sa Fairfax Media, na ang paghihiwalay sa mga inmates ay maaaring makalikha ng karagdagang pagkapuot. Ayon pa sa kanya, ang pagkakataon ang radicalization ay lumaganap sa mga kulungan ay mababa dahil ang mga na-convict na mga terorista ay nasa pinakamababa sa pecking order. Sinabi naman ni Barrister Greg Barnes, ang mga inhiwalay na preso sa ibang bansa ay nabigong solusyonan ang problema. Ngunit dinepensahan naman ng Corrective Services Commissioner ng New South Wales na si Peter Severin ang paraang ito.
It is very important that we have a strong focus on risk. So if we simply disperse people into all sorts of areas within the system, chances are that they will cause a lot more harm than providing them with opportunities to progress within a very controlled environment. And in a way that will allow us eventually, hopefully, to get them to disengage, and then of course they can move through the prison system.
Ayon sa kanya, ang buhay sa pasilidad ay lalong magiging mas mahirap.
So it could be that we do limit the communication to English only. The levels of control are significant in relation to any kind of outside communication, which is what we're most concerned about. Within the areas, it will be very much focused on associations and access to any kind of other services as required.
Sinabi naman ng ministro sa counterterrorism ng New South Wales na si David Elliott na ang mga bumabalik na banyagang mga fighters ay maaari ring matagpuan ang sarili na nakakulong sa bagong pasilidad.
Intelligence agencies both here and overseas are monitoring more than 100 Australians that are on the battlefields of Syria and Iraq. Fighting against the Allied forces, we expect that some of them will come back. And if they do come back, well, there will be charges laid with the evidence and the brief collected, and this facility will be happy to house them for as long as the courts tell us to house them.
Ito ang Radio SBS sa wikang Filipino.